Izskaņā runāsim par to, ko šajā dziļajā ziemā var darīt dārzā. Vai ir kādi darāmi darbi, vai vienkārši jāizbauda ziemu, lēnītēm plānojot darāmos darbus, kad sniegs nokusīs. Un, lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar lauku konsultāciju un izglītības centra vecāko dārzkopības ekspertu Mārnu Arvilu. Labrīt!
Labrīt!
Vai tad šobrīd dārzā var būt kādi īpaši darbi, varbūt tikai jāizbauda ziemu, kas mums kā liels retums šobrīd?
Nu, kā zināms, dārzā īsti tā, ka teikt, nebūtu ko darīt, tāda situācija gan arī praktiski nav. Un, protams, kad sniegs priekš dārza ir ieguvums, tāpēc, ka tas nodrošinās pavasarī mitrumu, kas mums iepriekšos gadus ir izpalīts, bet vienlaikus, ka februārs ir arī gan snieg, gan puteņu mēnesis, tad saputinot sniegus, protams, kad dārzā mums var iekļūt nelūgt ciemiņi, tad ir jāskatās, kur ir jāatrok sniegs noslēdz žogam pāri netikt, kas zaķim patika vai kādai stirnai. Protams, kad ap kociņiem ir sevišķi jaunajiem, lai pēles apakšā, kam patīk zem sniega darboties, lai neapgrauz stumbrus, tad ir jānomīda ap šiem stumbriem. Sniegs jāpiekam un arī, protams, lai neizsustu zem biezās sniega sagas, jo sniegs ir ļoti labs siltuma turētājs, kas kopumā ir vērtējums labi, jo noslēdzot sakņu sistēmu un tādā veidā pasaulē mazie augi vispār tiek apsakti pilnībā, bet vienlaicīgi šie momenti ir tie, kas ir jaņem vērā un sniegam sniekot klāt, ja gadās, ka tas ir mitrs sniegs, kas var piesaukt pie zariem un ja tas kāds kuplāks krūms vai skojiņiem, piemēram, dekoratīvā dārzā, tad tas sniegs ir ar lielu svaru un, protams, var tos zarus ne tikai izliekt, bet arī izlaust. Nu, nodarīt tādas mehānisks bojājums, kas, protams, kad nav vēlami.
Jā, pērn ap šo laiku varēja tecināt kļau sulas, tagad mums ir jāmīt sniegs.
Jā, ir labi ir tas, kad augi lielākā daļa normāli varēs iziet mieru periodu, motīsies daudz saprādu tādos atbilstošākos termiņos, tad no tāda augu dzīves ritma, tad es teiktu, ka tas ir lielā mērā, mēs varam pateikties šai ziemai, ka šī ziema ir tāda, tādai kā ziemai vajadzētu būt ar stabilu temperatūru, stabilu salds, tas nozīmē, ka mums mazāk arī kaitīgi organismi pavasarī būs kā kaitēkļi, ka izziemot ir grūtāk šādos te apstākļos. Tā kā tas, kad ir mazliet ir atrasts no tā, kad salds kniep degunā un ir grūtāk mašīnu no rīta palaist, tas augiem. Protams, ka kaut kādā mērā ceļš autumu Latvijas pusē pastāv iespēja, ka, protams, kad salds kaut ko mazliet būs paretinājis no zietpumpuriem vai jaunāki zinumi, kas nav nobrieduši absolūši, varbūt būs, bet to rādīs laiks. Kādi tie daudz varētu būt vai bojājumi, bet tāda varbūtība tādām gleznākām lietām pastāv, ka varētu apsalt.
Bet siltumnīcā šobrīd jau kaut ko var darīt, jeb vēl tā kā jānogaida?
Siltumnīca, protams, apkurināmās siltumnīcās viss notiek un to visu jau dara, bet tās, kuras nav apkurināmas, ir laba iespēja siltumnīcās, kur parasti mitrums trūkst, lai mums mākslīgi nevajadzētu, jo sniega kušanas ūdens ir ļoti labvēlīgs un mēs varam samest iekšā siltumnīcās šo sniegu, lai viņas pēc tam sniegs kusīs un samitrinās šo te augsni un protams, trinķī, kam tas nav aktuāls, ļoti sniegs ir labs izolators un vēja pusēs var piemest to sniegu pie siltumnīcas un siltumnīcas būs tā kā noizolēta un varēs ātrāk kaut ko darīt, kamēr sniegs nokusīs tīri no tāda siltuma taupīšanas viedokļa. Tā kā atpusē var šajās ziemeļu un rietumu autumu pusēs piemest un dienvidu pusi smuki sildīsies. Tā kā var domāt, tādā nozīmē gatavoties pavasara sezonai. Protams, kad reāli iesēt un tāds, protams, ka neapkarno siltumnīcās vēl ir stipri jāpagaida. Ar to otrā pusē kaut ko var domāt.
Bet cik daudz to sniegu tajā siltumnīcā šķūrēt iekšā līdz jumtam?
Nu, ja šobrīd sniegs ir irdens, jā, tad tas kūstotiņš jau saruks ļoti, jā, tā kā, nu, to, ja tāda iespēja ir, var pilnīgi droši, jā, tad tas tos pāris metrus var pilnīgi droši būs izkusīs un būs milimetrs smuka zeme. Un mitra zeme ir, nu, tad lielāka siltuma ietilpība, nebūs jādomā, kā jo agri pavasarī bieži vien to ūdeni kaut kur tā atrast, kad viss tā piesaust ir diezgan pagrūti.
Tas tikai tāpēc, ka tās varētu būt grūtības ar ūdeni pavasarī, tas to sniegu, jeb tur ir vēl kāda iegūma?
Nu, tas ir, ne, nu, sniegs ir pamatā kā ūdens avots, un otrs, protams, ka zem sniega arī zemē var atlaisties. Ja sniega kārti pietiekam bieza, tad apakšā, nu, jo zeme šobrīd arī siltumnīcās viņi ir sasalusi, jo cevišķi, jo tur jau tā sniega nav, un tad viņš sasalusi diezgan pamatīgi. Un tas ir zināms veids, kas tur palīdzēt no apakšā, tas zemes siltums nāk un var to zemi atkausēt. Tā kā tādā ziņā tas ir vēl iegūms.
Un vēl te arī jautājumi no pilsētniekiem. Ko tad tagad pilsētnieki uz palodzēm, lai stāda?
Nu, uz palodzēm, protams, kad nu, tradicionālajā mūsu klasika pirmie zaļuma sīpola loki, es domāju, ka jau pilnā sparā ir jāēd, kurš vēl nav izdomājis, tad ir pēdējais laiks kastīties vai pudelēs, kur likt un audzēt un diedzēt, jā, tas ir. Tas jau ir, kā saka, tāda klasika, protams, kad var, nu, tas, kas prasa mazāk gaismas, kā kāds kresalātiņas iesēt, un tāds, nu, pāriem visam vēl vajag, nu, kā saka, tādas, nu, biedzēt, protams, sēkliņas var, ja, kas sēklas biedzē, nu, pāriem, protams, kad sākās sējas laiks otrā pusē, protams, tomātiem, paprikam, baklažāniem, tāds, kur pa kādam stādiņam, var izaudzēt savai mazai siltumnīcai, nu tā sēšana arī tūlīt klāt ir.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar lauku konsultāciju un izglītības centra vecāko dārzkopības ekspertu Māri Narvilu un runājām par to, kādi darbi šobrīd ir veicami dārzā. Ir 6.